Yole khabada draga gwan bojirat
yole hada fabban kam naga furtamat tani fi mangdolle mankre setting gargaro jirajen na formal kaddo bis
dargaggo yole khabata jedama magala ambot alati guddate dargaggon kun abata tolol tumma daimani fi mangudota unde sudan daimani fi mangudota gargar sein kamne heddo gargara kajur rubata halaitin gara hoji tolol tumma kanat seni rebsus akas jada yole
magalan ambo duwato konan madis katamata egutte echchuwa sababa addadan matin kenya aserra bukkaet gara nanno chancho tibokote tren sababa tiya sochin walqabate tujechuwa wonna baaye abneerra alfa kenya wonna baaye isne tubane jechuwa kamazarinet tette an orriko asitte awalame isa oton tayin ambo baaye mi amte sababa siyaasaan isje sababa addadan bejjuwa ambo ke sarakko baaye fakkata baaye narge kanaafu nam namurte maaf wonna kanaafur maata kennuuf maaltu narra eegama akka alata ambo tije etayyaade umarratti ijoolle gargaaruun jammare daandirra kan jiran naannu awwaaro kondominiyam ijoolle sassaabee kira kireessega sheejechuwa achi muda garu wonni ku ballachuut sarra jira rakkataan ambo qofaa miti oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira oromiyaa guutuu qofaa miti itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira maaliif wanna kana karoora koo go'ee hin ka'u je'ee kanan kanarra yaada koontini cimsee kanan tattaafatee hojjechuun jammare achii booda kunoo dhaabbata tolooltummaa daa'immaniif maanguddoo amboo kan jedhu hundeessee jechuudha gordiyaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala amboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaaretu jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tolooltummaa kanaaf qabeenyisaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolooltummaa kana hojjetu irra ibsus akkas jedha.
Hojii kana aankiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni duruuttiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii yaad aangoo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuu annatti dubbateera duraa duraan. Kanaafuu nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beekaa naasheen kanamatti tuufsituu gara kootti dhufee naan jedhee achi booda wal nu barsiise inaasofne dhufee ilaaluun barbaadaa naan jettee meeqa taasanii turtu sadii taasanii yoo ta'e shaankaa nama lama qabaa koota uffata caammaa qabaati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu fidaa koottaati achi booda naasof naan jedhee inni fanii Finlaandirra kaanu jechuudha. Shaanta sadii fidanii tuufanii wanna jiru akka jiran irraffine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isa sinistar agarsiisa jedhee an ijoollee naannoo shantama xiqqeesse gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha achi booda isaanis baay'ee keessa isaanii qaqqa'e amma isaan bajjata yeroo 1500 naannoo dirri 1600 jechuwa baasu maatiin keenya jedha 1120 naannoo sana kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuwa achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaaniif kakkaanii feesbuuk irratti poostii nan gu'aa wanna hojjennufaa laayivii nan dabarsa laalaniitu bakka wanna tokko tokko nu gargaaru jechuwa wanna tokko tokko uffannaas kootu fo'atu kan naan jedhani jiru birrii xiqqoos kan nu gargaarani paastaas kan nu fiisani namoonni adda addaa jechuwa akkasitti socho'aa irra ijoollee hojjetoota gara 1000 qabnaaf keessa jechuwa mindaa qabu hundumti isaanii ana ala jechuwa ana al ijoolleen cimaniit hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye irra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu abdii kutadhee keessaan ba'u ammallee wanna tiyaajaa ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa ba'ee kaffallaa bulchiisni magaalaa aamboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhaniitu lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isafaa maashinii adda addaa bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuwa achi ala garuu amma guyyaa kanatti maal karoorseeraani personali lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha amma baattee abaastu ishee amma samoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif saamunaa oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Oomish waadaa galeera qophaa jira. Kun karoora koo fila ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo dhugumnarra jira. Kanaaf sakrifaayi gochuunarra jira. Haala kanarran jira. Ammoo waaqni immoo na gargaara.
Aaddee Zinnaash Hajjamaa qindeessituu dhaabbata tolooltummaa daa'immanii fi maanguddoota ambootii tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Iyyoeeliin akkas jetti.
Dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti ofitti fudhachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa ammoo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 600 deeggara. Isaan keessaa namoonni 320 deeggarsoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun ga'a kan inni dhaabbate dargaggoo Emil Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootii ikoonomikaalii magaalaa xiqqoo gad buutee jirtu waraanaan beekamti malee beestamichi wantoota garaagaraan magaalaa beekamtu hin turre. Namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'ee atanii keessa jiraataniif magaalaa keessatti dhalatte kan akkamiin deeggara kan jedhu baashinii akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa irraa dhaabbatichiin bakka addatte magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u. Haalli mijataa jira. Wantoota keessa jiru kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kana isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafa.
Umriin kee meeqa?
Waggaa 13. Dura godaanarran jiraachaa tureyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu achumaan jennaan innaan dhufee anas ta'u iyyuu dhufee akkuma makiinaa irraa bu'een. Mana mataatti ol laga ishee maqaa koo barreessee as na jiraachisuu jammara.
Maaliif daandii irra jiraachuu jalqabde tabe?
Warra koo natti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Iyyoel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan hundumtuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Iyyoeelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naadhee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hunda iyyuu ga'eera. Waan immoo haadha mana yoo bira na fideeti. Kunoo fayyaa nagaa naa kenneera. Isa gara booda Waaqayyoo duree kan hubuusa. Sirni ittiin isa eebbisa.
Dargaggoon Iyyoeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjennu qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenyarratti jechuu rakkattoota baay'eetu jira. Beeshanii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa kana immoo darbannee jechuu akka museen illee ulee sana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba naan darba'u sagalee baasa sagaleen sun immoo in iyyaamaas wanna bareedaas hojjeta. Maatiin Hacaaluu jaja Hacaaluu mana keenyatti kabajani jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajame baasii 1,600 baasanii dhufaniis nu bira kabajani jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture namoota gargaaru akkas gochuu karoora guddaas qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuuf jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaariif wal harkisuu wal qabachuun nurra jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqqoor Malkaa Amburraa.